er det endelig...
Nå er det endelig vår, og da har vi vårsalg hos Bohus. Så vil du ha det fint på soverommet, spiseplassen, stuen eller hagen, har vi opp til 50% på en mengde møbler og interiør. Se Bohus.no eller kom innom et av våre varehus. Nå er vårsalg i gang hos Bohus.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei, hei.
Hei, hei.
Skal du ha til middag i dag da, Sigrun?
Jeg skal ha kjøttboller.
Er det sant?
Og fordi hver gang jeg spør ut til hva vi har til middag, kjøttboller! og det får hun ikke så ofte, fordi det er jo svaret hver gang. Vi kan jo ikke spise kjøttboller hver dag. Nei. Men i dag får hun faktisk det. Mm. Og hun kommer mest sannsynligvis ikke til å spise det.
For hun spiser ikke så masse til middag, har jeg lagt merke til.
Hun spiser ikke, generelt sett ikke, for tiden. Nei. Vi er i en nei takk til matfase. Ja. Men hun er veldig blid og energisk, jeg tenker at det går bra.
Det er så rart. Det er ja, men... som du sa, hun burde vært utsultet, men så gidder hun ikke å spise.
Nei, gidder ikke.
Nei.
Så,
vet du hva, jeg tror hun har en sånn lager med godteri under senga.
Vet du hva, det skulle ikke overraske meg. Sånn hun ligner på sin far, vet du. Ja. Det er trøkkapapir i lomma. Men Jon også lever jo på, han er jo en periodisk faster av natur. Bare at det er ikke trendbasert. Han spiser jo ikke før lunsj, toalettiden. Spiser han middag, 5-6, ferdig spist.
Ja.
Så tutt hvis hun spiser et par ganger i uka da. Så liten som hun er, så...
Er hun som sin far?
Ja.
Men hvis du tilbyr Janne is etter middag...
Ja, ja.
Da er han med.
Til frokost om, mest sannsynlig.
Ikke sant?
De gangene han får is til frokost, så spiser
vi kan, forresten, til dere som hører på nå, vi kan snakke mye om Janne, for han hører ikke på denne podcasten lenger.
Nei, det er fritt fram.
Så her har vi muligheten til
å virkelig... Han har ikke hørt på mange år.
Ikke Eva heller?
Ikke Eva heller, selv om jeg faktisk... Det var veldig skuffet, fordi når hun var knøttliten, og trengte meg... Ja. Mye mer enn å ville bare ha sin far. Mamma, du er glad i meg, jeg er glad i pappa, som hun sier en gang i uka. Så prøvde jeg å sette på femmelse. Jeg la henne liksom et annet rom, for jeg tenkte sånn, nå har jeg lyst til å være litt alene. Nå har jeg vært mye sammen med deg her. La henne et annet rom, satt på femmelse. Gikk ut. Funket ikke, dessverre.
Å,
jeg var så skuffet.
Men tilbake igjen til at jeg har lyst til å lage den søvnepisoden, hvor jeg skal snakke, om, snakke folk til søvn. Ja. Så burde vi også lage en for barn.
Men ikke til våre egne barn, til andre barn.
Til andre barn?
Ja. Ja, jeg er positiv,
ja. La oss prøve på det.
Vips oss 39 kroner. Så får du en personlig søvnepisode.
Ja. Rett i øreproppen. Nei, du får en upersonlig søvnepisode.
Ja, det er sant, du får tilgang på den.
Ja. Ok, vi får se hva som skjer i løpet av 2023 på den fronten.
På Vips-fronten? Ja. Jeg har sett flere store profiler som jeg følger nå, har begynt med sånn der Patreon, som er sånn, man kan begynne å betale for ting.
Sånn som Wikipedia alltid har gjort. Ja, ja, men Patreon er også sånn at du bare gir penger.
Ja, du bare gir penger. Så det er noe vi kunne vurdere. Jeg hadde trivdes med det formatet.
Jeg jo. Ja. Jeg er med.
Ja.
Jeg er med hvis du er med, Sigrun.
It's a plan!
Ja, så bra.
Så bra. Men en som vi skal besøke av i dag, hun har ikke bare ett barn, sånn som meg, men hun har to barn, så kanskje hun har løsningen på mitt problem. Jeg tror at løsningen er å vente, men vi får se. Velkommen til oss, Karina.
Tusen takk. Det er veldig gøy å være her hos dere.
Veldig, veldig hyggelig. Hvem er du, Karina?
Jeg heter Karina Sanders. Jeg er tobarnsmor, som du sa, og jobber som barnelege og forsker.
Veldig gøy. Og så jobber du litt med Instagram, føler jeg.
Ja, selv om jeg føler
siden jeg... kaller deg ikke influencer.
Nei, jeg kaller meg ikke for influencer selv, men det har vært...
Influencer?
Du, det er akkurat det jeg skal si. Du kan dele begrepet med oss, fordi siden vi startet Femihelse, så har vi kalt oss for influencer-helsere. Og det må jeg si, jeg er veldig komfortabel med det begrepet.
Ja, vet du hva? Det skal jeg begynne... Ja,
så jeg faktisk skrevet i bioen min. Ja, det står i bioen min på Instagram til og med. Influencer.
Den var fin.
Ja,
jeg kanskje er en influencer. Ja, men siden jeg har fått barn, så føler jeg at jeg har vært veldig lite aktiv på Instagram, selv om jeg egentlig... Synes det var veldig gøy. Så, ja. Men den tiden kommer kanskje igjen.
Ja, tror, om en 10-12 år.
Hvor, kan jeg spørre hvor frustrerende du synes med alt innholdet du har lagt ut på Instagram, alt det du har delt som har vært så fint, men så tror jeg kanskje det mest populære du noen din har lagt ut var storyer av broren din.
Alle bare, oh my god, who is this person? Ja, de som vet, de vet.
Ja, det en, men dette jo, nå synes jeg ikke vi skal si mer.
Nei.
Gå og følg Carina Saunders, Dr. Carina Saunders på Instagram.
Ja.
Vent til hun reiser hjem til sin utrolig, utrolig idylliske hjemby. Let the magic begin.
Ja.
Men du glemte jo å si en viktig ting, for du jo også forfatter.
Ja!
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 Det må du ikke glemme.
Nei,
hva det du har skrevet da?
Jeg har skrevet en bok om svangerskap, nettopp fordi jeg har opplevd to svangerskap på veldig kort tid, og følte at her trengs en bok.
Mm. Ikke sant? Fordi, for å begynne med liksom din mors historie. Du har to barn. Første ble født i?
Han ble født i pandemien i 2020.
Ja, vi fikk jo barn nesten samtidig, ja. Med et par måneders mellomrom.
Ja, han kom 1. september.
Ja, så 3 måneder mellom de.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og så ble jeg gravid veldig fort igjen, og fødte neste 13 måneder senere, i 2021.
Ja. Ikke sant? Så du ble gravid når eldstemann var bare 4
ja,
måneder?
Ja, jeg tror det var så vidt 5 måneder. Mm.
Wow.
Vi hadde lyst på 2 tette barn, men kanskje ikke... fullt så tette barn.
Nei, så det var ikke planlagt at det skulle være så tett.
Nei, jeg hadde ikke tenkt å gå ut på en podcast og si at dette her var ikke planlagt lege som ikke klarer å liksom planlegge graviditeter, men nei, det var ikke helt planlagt.
Nei.
Det var ikke det.
Hva tenkte du da når det skjønte
nei,
at det kom
til å skje? Nei, det var sjokk. Altså, jeg tok, tror jeg, 5 graviditetstester og var, nei, dette her går ikke an, det går ikke an.
Bare det hadde... henger igjen fra forrige. Det er forrige den driver
gamle hormoner.
Ja, også det, jeg skal... Altså, dette her jo ikke en tema om prevensjon, men jeg bare tenkte, jeg full av mer, ikke sant? Altså, hadde ikke fått mensen ordentlig tilbake en gang, og så tenkte jeg, nei, jeg kan jo ikke bli... Altså, ja, så syklusen var jo bare helt... Den var jo ikke, ja, anyways, jeg skal ikke gå inn i mine personlige for mye her, men det var ikke helt planlagt. Men så kom nummer 2, og det jo ofte sånn det når man først har dette lille mennesket, og så tenker man, dette her var helt perfekt. Selv om det travelt, og selv om det litt sprøtt, så hadde vi lyst på 2 tette barn, og så ble de bare litt veldig. Litt sånn, man, i noen språk så sier man pseudo-tvillinger.
Ja.
Mm.
Ja, 2 på 1 år?
Ja, jeg tror nesten 1 år, ja.
Ja.
Mm.
Du har i hvert fall 202, som jo noe mange snakker om, og det kan vi jo komme litt tilbake til. Men denne boken, den skrev du da når det var permisjon, gjorde du ikke det?
Mm. Den skrev jeg da jeg var i permisjon med førstemann.
Ja. Hvordan begynte det, eller hvor kom behovet for å skrive denne boken?
Altså, jeg har jo alltid vært veldig fascinert av svangerskap, og det at man liksom kan gro et lite menneske og føde dette mennesket. Altså, jeg har alltid hatt en enorm fascinasjon. Og så har jeg vært drevet med forskning i flere år, hvor vi har fulgt flere tusen gravide norske kvinner i svangerskapet, og så deres barn når de ble født. Så jeg har jo drevet, selv om jeg er barnelege, så har jeg liksom drevet mye med graviditet og lest mye forskning om graviditet. Og så ble jeg gravid selv, og da husker jeg at jeg liksom, det første etter jeg tok den positive graviditeten, så tenkte jeg, ok, men hva gjør jeg nå? Så selv om jeg liksom visste mye om svangerskap og liksom forskningstype ting, så var det veldig mye sånn praktisk informasjon jeg rett og slett ikke visste. Så husker jeg da jeg hørte en episode fra dere den gangen, hvor dere snakker om, ja, men når man gravid, og så tar man kontakt med fastlegen, og sånn, tenkte jeg, åja, ikke sant? Så det var så mye sånn helt basic ting, ikke jeg visste. Og så husker jeg at jeg gikk på første svangerskapskontroll på helsestasjonen, det var type uke 7 eller 8, og så fikk jeg en del brosjyrer med meg hjem, altså sånn løse papir, brosjyrer med liksom, dette bør du spise, dette bør du passe på, og så husker jeg begynte, så tenkte jeg, men er det ikke noen bok, liksom, med alt dette her? Og så googlet man en del og leste litt i apper og så kom liksom litt den tanken at ja, men det hadde vært veldig gøy å skrive en bok som på en måte samler opp type, den informasjonen jeg føler den viktigste når man gravid og når man skal føde et barn
Og så må det jo være litt spesielt også liksom, å selv være lege og ha liksom medisinsk bakgrunn og så gå inn i denne boblen med liksom all den informasjonen der ute fordi det tenker i hvert fall at det jo det ikke det at det ikke informasjon der ute
Nei.
Men det kanskje heller vanskelig å vite hvilken informasjon ja, som er reell for meg og hvilken man kan stole på og så det noe med liksom, hvilke råd trenger jeg egentlig å følge? Det noe du har hatt litt i bakhodet når du har skrevet boken?
Absolutt, og jeg føler jo at vi lever jo på mange måter i en tid hvor det informasjonsoverflod, ikke sant? Om det på Instagram eller TikTok eller Google, det så utrolig mye informasjon, Og særlig når det gjelder graviditet, og veldig mye av dette har man også sett i visse studier, at mye informasjon som deles online, og særlig på sosiale medier og sånn, er ikke faktabasert eller evidensbasert. Det er veldig mye sånn anekdotiske ting, eller ting du bør gjøre sånn og bør gjøre sånn, for å få en enkel fødsel, og mye av dette er bare ikke...
Hvilke type ting er det da?
Nei, mye av det er jo... For eksempel, spis det, og så vil du få en enklere fødsel. Eller, en ting jeg for eksempel har sett mange, eller forskjellige influensere dele, er, ja, hvis du spiser 5 dadler hver dag i slutten av graviditeten, da vil du få en enkel fødsel, ikke sant? Og når man gravid, så vil du gjøre alt som på en måte kan gi deg en god graviditet, eller et friskt barn, eller en god fødsel. Så man jo veldig, veldig mottagelig mot sånn type informasjon, og mye av det blir bare litt for enkelt. Og det jo faktisk en studie som viste at dette å spise dadler i slutten av svangerskapet kan gi en god fødsel, men dette en studie, og det kan være en helt random funn, ikke sant? At man bare har sett en eller annen korrelasjon, men det jo ikke kanskje dadlene som ga en god fødsel, men det så mange som har begynt å si jamen. Ja.
Ja, som doula-student her da på siden.
Ja, sorry. Jo,
nei. Så har jeg lest denne studien, ja. Og den handler jo om at i Midtøsten så var det færre, det jeg fikk ut av den var i hvert fall at det var færre rifter, og at man da tenkte at ja, men disse kvinner spiser jo veldig mye dadler, men det som du sier, det kan jo handle om veldig mye annet også, så var den jo liksom kontrollert for ditten og datten. Mm. Men det jeg tenker det viktigste her, ut å ta ut av denne studien, hvis du liker dadler, så spis det.
Ja, men ikke sant? Og det litt sånn type ting, altså kanskje jeg som ser på dette her med litt andre øyne, også fordi man har vært veldig mye i forskningsverden, så dette å liksom bare se på en studie som har vist det, det ikke sikkert at, og det ikke noe årsaks sammenheng man har forsket på her, det kanskje bare noe som tilfeldigvis ga en eller annen positiv, altså viste en effekt, men det ikke sikkert at det var det, ikke sant? Det kan være så mange andre ting. Så ikke jeg den som da hopper på spis dadler hvis du vil, det ikke det, men det veldig mye sånne type ting, føler jeg, informasjon når man gravid, som, ja.
Men føler du at det skaper et stress for gravide, at det så mye, veldig mange triks og tips og informasjon og apper, og liksom gjør dette og ikke gjør dette?
Jeg tror det. Og så tror jeg nok det litt avhengig av hvilken personlighetstype man for noen som meg kan jo kanskje lese den og tenke, ja, men dette viktig, men så, altså, man, det noen, jeg kjenner flere som har vært kjempestresset gjennom hele graviditeten, var bekymret for alt, og var veldig opptatt av å gjøre alt riktig, alt de kan, ikke sant? Og så ender du opp kanskje med litt komplikasjoner i svangerskapet, eller en fødsel som ikke går akkurat som du vil, og så det veldig mange som liksom da bærer med seg en skuffelse, eller liksom skyldfølelser over lang tid, fordi, men så det jo litt sånn, altså, det mye man kan gjøre, men så det veldig mye som også ut av vår kontroll, og det tror jeg så viktig. Det litt det jeg også på en måte prøver å formidle. Ja, det viktig med kunnskap, det viktig å leve så godt vi kan, og liksom spise så godt vi kan, men samtidig liksom, det mye vi ikke har helt kontroll på selv også.
Så. Og det nok å tenke på, utifra de jeg snakker med som gravide, og noen av de jeg faktisk har fulgt gjennom graviditet nå, da, at det så mye å tenke på, at hvis du også skal adde masse regler og greier for deg selv, så det kan bli veldig slitsomt. Da. Mm. Og ofte i samtale med gravide, så kommer de med, så kan de si noe sånn, men hva om dette skjer under fødselen? Og så holder jeg på å bli med i samtalen og si sånn, ja, da burde du gjøre sånn, eller så bare sier jeg sånn, men vent litt, det kan ikke du kontrollere. Og hvis det skjer, så skjer det. Da det greit. Ok. Og så bare, åja! For det akkurat som at vi har kommet til et punkt hvor vi tenker at vi kan påvirke og kontrollere alt, og det kan man ikke. Men det det som liksom vanskelig med graviditet og fødsel, fordi det faktisk mye du kan påvirke og kontrollere også. Så det å finne den der gode balansegangen, det synes jeg jo den boken her veldig fin til, da. Som du har skrevet, den veldig nøktern og rolig og fin, og liksom ja, og du veldig inne på det med personlighetstyper, at her vi alle forskjellige. Hvordan vi reagerer i en sånn situasjon, hvordan vi hvordan vi på jobben og i livet generelt sett, ikke sant? Men det er mye tips og triks der ute som kan gjøre at man blir stresset.
Ja, og kanskje unødvendig stresset.
Ja, virkelig. Så var det noe du stresset unødvendig over, som du ser på tilbake i ettertid, som var sånn, åh, det der hadde jeg bare kunnet legge fra meg?
Det var et godt spørsmål. Jeg tror nok jeg, for å snakke om personlighetstyper, en personlighetstyper som ikke stresser så veldig mye. Og jeg var jo litt sånn, jeg hadde jo ambisjoner om å bare spise supersunt, og så var jeg jo, jeg hadde så cravings på søtsaker og smågodt og sjokolade som aldri før. Og jeg var ikke så veldig, ja, jeg spiste nok litt for mye av det, men...
Altså, men du lot deg selv også gjøre det?
Det akkurat det med god samvittighet, så tenkte jeg, ok, men jeg tar en, lager en sunn grønn smoothie, og så spiser jeg litt smågodt, fordi jeg bare må ha det. Og det går fint, tenker jeg. Men nei, jeg kommer ikke på noe.
Men følte du deg liksom tårn i det? For du jobber jo mye med liksom dette kosthold, ja. Og tarmflora, og hvordan det påvirker barna. Var det liksom... vanskelig å gi, på en måte gi slipp på kunnskapen da, i hermetegn.
Jo da, litt. Og så det har jeg nok tenkt at nå har ikke jeg planlagt å bli gravid en tredje gang, men hvis det skulle skje så har jeg tenkt at nei, men neste gang, hvis det skulle bli neste gang, da skal jeg ikke liksom bare høre på kroppen min som må ha sjokolade, men ja, fordi jeg nettopp, ikke sant, også leser mye forskning om at det er man... kan påvirke tarmfloraen, og hvor viktig det er med sunt kosthold når man er gravid. Men så er det jo noen, ikke sant? Og du har, jeg vet ikke om du har følt noen av de kvinner som bare er, har en alvorlig svangerskapskvalme gjennom et helt svangerskap, ikke får i seg noe sunn mat, ikke sant? Og det kan jo, hvis du da bare leser, hører, ja, men det er så viktig og viktig med, så kan du jo bli kjempestresset for det, ikke sant? Og det skjønner jeg så godt. Så på en måte så tenker jeg så at det er viktig å vite at, ja, men kroppen vår er veldig god på å... lage et litt menneske, og også i litt uheldige omstendigheter, og dette kan gå bra, altså det er ikke...
Det går bra.
Det går bra, ja. Ikke sant? Så det er noe med den balansen der, ok, da pass på at du får i deg noen gode kosttilskudd, ikke sant? Så du sikrer deg det viktige vitamin kroppen trenger, men det... Det går bra.
Ja, så er det kanskje liksom at man ser for seg at graviditet er en vakker symbiose mellom mor og barn, og det kan det også være, men en ting som er ganske sikkert er at det barnet tar det det trenger.
Ja,
sånn at det går hardest utover mor, sin kropp og tenner og hår og helse, ja. Når hun ikke får i seg de næringsstoffene hun kan på grunn av for eksempel kvalme da, eller cravings eller whatever. Så det er jo akkurat den der at du skader barnet, skal ganske mye til, da. Så det er... men det er veldig interessant dette her med dårlig samvittighet og graviditet og fødsler og hva vi bærer med oss, som er helt sånn der... ja, som jeg virkelig skulle ønske at jeg kunne liksom hjelpe til å løfte av flere, da. Bare sånn, det går bra. Fordi det er nettopp, som vi sa i sted også, at den der balansen mellom at man ønsker å ha informasjon som man tar sunne valg, men ikke blir helt liksom... låst i det at det går til helvete hvis man ikke følger de hele tiden, for det gjør det jo ikke. Det går bra.
Jeg tenker at det må være mye mer slitsomt å være gravid nå, ikke fysisk, men psykisk, liksom nå enn da vi ble født, for eksempel, da. For da hadde man kanskje i større grad liksom en bibel, hvor det var sånn, ok, dette er graviditeten, den står og får det hos mamma og pappa, bildet en gravid naken dame på forsiden, hvor det på en måte var primærinformasjonskilden som alle var enige om. For i dag er det blitt så lett, en ting er liksom tips- og triksinformasjon, men også å mene veldig mye om den gravide kvinnen, om på en måte det nyfødte barnet, hvordan man skal gjøre ting, og spiser du det, samsover dere, hva ammer du hele tiden, og ikke bare så og så ofte, har du begynt å gi fast føde allerede, altså det er blitt så veldig mange måter liksom, enkelt og anonymt delvis, kommentere på hverandres liv, som er jo liksom et sånn heftig tilleggsstressmoment i en allerede veldig sårbar og skjør og søvndeprimert periode, hvor man er jo veldig utsatt for den type meninger, så jeg tenker jo på en måte at den tiden vi lever i er kanskje den nybakte morens fiende på veldig mange måter. Det er selvfølgelig, det kommer mange positive ting ut av det også, men noen ganger så tenker jeg liksom det der var litt enklere før.
Det tror jeg absolutt. Absolutt. Men så tror jeg en for å på en måte ja, det som jeg tenker kan være bra i dag er jo at man kanskje snakker også, det er for mye informasjon, og det er alt for mye kritikk, og det er alt for mye mom-shaming og det der. Men jeg tror også at det er mulig å finne mer informasjon om det er, ikke sant, barseldepresjon. Ja. Dette jeg husker så godt da jeg var type tenåring, og så var det snakk om noen jeg kjente som hadde født sitt tredje barn, og hadde barseldepresjon, og så husker jeg liksom, det var voksne kvinner som da snakket om denne moren som en sånn forferdelig mor, tenk og føle noe sånt for ditt eget barn. Og så jeg husker at jeg ble så påvirket av det, og som tenåring tenkte jeg, åja, tenk at Og jeg hadde ikke hørt om det før, og så tenker jeg, sånne type ting føler jeg at det er mer snakk om, ja. Og det er mer, eller om det er for eksempel, i boken din så har jeg altså skrevet om dette med, siden jeg fødte to med uplanlagt keisersnitt, og det kan være veldig vanskelig når du har sett for deg en viss fødemåte, og du kanskje blir fienden din, du følger folk som liksom, alle disse positive fødselsopplevelsene, og liksom disse flotte vaginale fødsel, ikke at den vaginale fødsel at jeg opplever som så flott, men da denne skuffelsen mange kjenner på, som jeg også kjente på litt selv, og så delte jeg dette på Instagram, og så fikk jeg sånn vanvittig mange historier og responser, altså hundrevis, og så var det så mange som sa, åh, jeg så glad for at jeg har lest, liksom, følt med på disse stories hvor du deler av andre kvinner, for nå for første gang, ikke sant, kjenner jeg, altså, jeg vet at det ikke bare er meg, hvor vanlig dette så jeg tror også at det en fin tid vi lever i, også at man kan finne disse menneskene som opplever det samme som meg, som har de samme følelsene, som samme usikker, altså, ja, at det kan hjelpe. Og,
mm. Jeg så enig i det, og der lurer jeg på, det kan jeg jo diskutere med deg som faktisk har hatt to keiser litt, at jeg har litt lyst til å liksom, kanskje kalle det keiserfødsel,
ja.
Eller føde gjennom magen,
ja.
Fordi, eller magefødsel,
ja.
Fordi at det en fødsel, mm. og for veldig mange som ender opp med et keisersnitt, så det, har man jo vært i fødsel lenge,
mm.
så kroppen din har egentlig født, bortsett fra den siste liksom pushefasen, mm. hvor babyen kommer helt igjennom.
Mm.
Så bekkene ditt har fått kjørt seg, skjeden din fully dilated, alt har egentlig skjedd, men så stopper det opp, ikke sant?
Mm.
Og så selvfølgelig så det jo noen som inn akutt keisersnitt på grunn av for eksempel en svangerskapsforgiftning eller andre ting. Men derfor så, og det liksom med ord også rundt dette med graviditet og svangerskap, at, og hvorfor heter det keiser? Det er til og med en mann, eller liksom, ja, det en mannlig. Jeg synes jeg ønsker det kunne vært en sånn dronningfødsel. Åh, ja. Har du dronningfødsel? Wow! For det sånn, og det, så jeg har i hvert fall tenkt sånn, litt som femhjelse fremover, å prøve å si keiserfødsel, eller mm. født gjennom magen, eller magefødsel. Fordi det en fødsel.
Mm.
Og det så mye forskning rundt keiserfødsel nå, på hvordan man kan skånsomt løfte ut babyen, lage mindre åpning, mm. sånn at den også får presset. Hvis liksom, det med overføring av tarmfloraen med hjelp av en tampong eller klut, som man gnir over babyen fra mammans rumpe, som det forskes masse på,
mm.
eller skjede da, begge deler kanskje. Så det liksom, og den skammen der har jeg så lyst til å bare fjerne.
Ja.
Men det som også kreves jo selvfølgelig at helsevesenet kommer på banen og tilbyr også en opptrening og en oppfølging etter en keiserfødsel mm. som ikke eksisterer i dag. Vi har jo snakket med Mathilde Pilskog også om dette, at når du, ja, det klassisk eksempel, du opererer en kne, så får du i hvert fall med deg her en 6 ukers opptreningsplan etter en keiserfødsel, så får du lykke til, ikke løft mm. babyen din på 6 uker.
Det ingen informasjon.
Nei.
Altså, jeg fikk ingen informasjon, ja.
Og hvordan det påvirker ammingen, og
ja.
Var du selv overrasket over det, da du
fødte
guttene dine?
Ja. Altså det var så mye, altså, ikke sant, og jeg som lege som også har stått som barnelege, så blir man jo tilkalt til vanskelig fødsel om barnet trenger litt assistanse eller sånn, så jeg har jo vært med på mange fødseler, tatt imot flere barn, men jeg ble så overrasket og satt ut, altså hvor stort, og jeg har vært med på sett på keisersnitt, men altså, jeg har ikke liksom, det har ikke gått inn om meg hvor, og det jo en svær operasjon, ikke sant, men så forventes det at du skal fungere helt normalt, rett etter det har skjedd. Så jeg lå jo på en barselavdeling som kanskje var litt overfylt, med en baby som nettopp ble første barnet, og jeg klarte nesten ikke å bevege meg, for jeg hadde så vondt, men det var så, jordmødrene stakkars hadde ikke tid, for det var så travelt, så jeg prøvde jo liksom å få da dette lille vesenet til å amme, mens jeg klarte ikke å sette meg opp i senga, jeg klarte ikke å bevege meg. Så det sånne ting som det som ikke jeg hadde tenkt på før, som jeg tenker, det helt, og så blir du sendt hjem, ikke sant, etter 2-3 dager, og så skal du ta hånd om et lite barn, selv om kroppen jo egentlig nyoperert. Det er heftig.
Ja, det jo noe vi har diskutert i flere episoder også, hvorvidt man egentlig burde sykemeldes fra permisjon etter et keisersnitt.
I 6 uker.
Ja. I hvert fall liksom tilstrekkelig lenge nok til at i hvert fall far kan være lenge, og egentlig at far
eller partner.
Ja, partner selvfølgelig har hovedansvar, så lenge det behov for det, eller så lenge mor nyoperert, da, fordi... mor er jo egentlig ikke da klar som Nei. Regel til å være alene med barnet. Man skal ikke gå i trapper, du kan ikke løfte, du kan ikke Nei. Sitte. Vanskelig å amme og smerter i forbindelse med det. Altså sånn, hvis man har den type problemer da.
Og så er det jo noen som tar mye lengre tid enn andre og virkelig kommer seg. Så det er jo, da er det jo kanskje litt kort med å ha pappaen hjemme, eller partneren hjemme i 2 uker.
Ja.
Alt for kort. Og liksom i tillegg til det at tilbake igjen til at du nærmest, noen har jo nærmest da født vaginalt, og så har det blitt et keisersnitt, så du på en måte du kommer deg etter 2 fødsler på en måte parallelt. Kroppen din er, liksom, har vært gjennom
kanskje sommerbanka.
Ja, en lang fødsel, ikke sant? Og apropos det med å forberede seg da, bare en sånn liten anekdote, en liten fanesak jeg har med å forberede seg, og ikke for, den balansegangen mellom å forberede seg litt og ikke for mye, så synes jeg alle som er gravide burde lese seg litt opp på keisersnitt.
Ja.
Og hvis man har fødebrev, og har et lite seksjon om hvordan man ønsker at hva som skal skje under et keisersnitt, ikke sant? At man kanskje har gardinen litt nede, så du kan se når babyen blir født ut av magen, at det skal være lang avnavling på navlesnoren. Det skal være en del ting, at du skal få babyen rett opp på brystet, at partner skal få rett opp på brystet hvis du ikke er tilgjengelig. Altså sånne, at man har det, og det er sånn, bare på en måte, det er kanskje ikke det scenario du ser for deg, og du gjør jo ikke det som Nei. Barnelege, og frisk og sunn og rask, og trodde at det skjer ikke. Men det å ha lest litt om det, tror jeg ikke skader. For hvis det skjer, så er det sånn, vent litt, I have read about this.
Ja, fordi jeg tror det er så mange som ikke ser for seg at det kan ende i et keisersnitt, når ikke det er planlagt. Og til og med meg, som jo egentlig burde visst bedre og vært med på keisersnitt, det var så sjokkerende, at, for jeg også var i fødsel i type 2 døgn med rier, og så hadde det bare stoppet opp, og jeg var så sikker på at han kommer til å komme til slutt, ikke sant? Men det gikk ikke, og så ble det keisersnitt, og det var så overraskende, og det var også en grunn til at jeg da skrev et kapittel i boka om keisersnitt, som jeg kanskje ikke hadde tenkt på samme måte før, også dette med keisersnitt skam, når man kjenner på det, eller kanskje et litt feil ord å bruke skam, men dette å forsone seg med et uplanet keisersnitt, det er det veldig mange som sliter med, og så på en måte ta med, hvis du er gravid, og du vet at, ok, men det er av og til så kan det ende i et keisersnitt, hvis du bare er forberedt på det, så tror jeg kanskje det blir lettere hvis det faktisk skulle skje.
Ja, og jeg tror skam er et helt riktig ord, ja. Og jeg har også møtt folk som har
eller sorg.
Ja. Eller sorg, ja.
Ja, men det kan også grunne til at jeg mener skam er fordi en del ikke engang orker å si høyt at de skammer seg, eller at de har sorg over det, ikke sant? At man ikke engang orker å si jeg er skuffet. At det var sånn, nei, det ble det. Det bare var sånn. Eller det ble, liksom, at det blir
det
litt sånn. Ja, det gikk bra. Så derfor skam, og den har jeg så lyst til å bare erase, liksom, og bare da, få ut.
Da tror jeg det er så viktig det du sa i sted, sånn, hvilke ord bruker vi, og det er veldig godt input at man kanskje ikke skal si ja, eller født gjennom magen, eller keiserfødsel, fordi det er en fødsel, og selv om det du ikke har kjent på en eneste rie, og du er en planlagt keisersnitt, så er det barnet ditt blir født, og det er, ja.
Du fødte jo 2 døgn,
så vi må, ja. Ja. Og om jeg ikke hadde gjort det, så min nummer 2, han, da kjente jeg ikke på en eneste rie, for han måtte ut, fordi jeg hadde placentaløsning. Så han kom jo 5 uker for tidlig med, og det var ikke planlagt i det hele tatt, så det var jo 2 veldig forskjellige type keiserfødsler. Ja, og det er jo da liksom at vi bruker riktig ord, og at snakker om, ja, at man også har født, og ikke omtaler vaginalfødsel som, ja, har du født på normal måte, eller normalfødsel, og det gjør vi jo. Jeg har jo også gjort det mye, og kanskje brukt feil ord. Så det er jo, ja.
Ja, og det var liksom egentlig bare en sånn forlengelse tilbake igjen til at denne informasjonen som vi går igjennom er bra på noen punkter, og så stresser den på andre punkter, men at dette kan kanskje være noe bra som kommer ut, at etter hvert så snakker vi om det å føde gjennom magen på en mer positiv måte, og som noe du faktisk ikke har kontroll over, med mindre du på en måte har bukket inn på forhånd. Hvis du har bukket inn på forhånd, så har du også en god grunn til det. Det er ditt valg, ikke sant? Det er uansett en fødsel. Og det er sånn man føder jo egentlig, dette høres litt klisjé, men bear with me, man føder egentlig 9 måneder. For du begynner egentlig å liksom føde i det øyeblikket du blir gravid, fordi hvis du på en måte hadde blitt gravid og født minutter etterpå, så hadde du vært helt, altså det hadde jo vært helt groteskt jævlig, ikke sant? Men kroppen bruker jo egentlig de 9 månedene på å gjøre seg klar på å lage en baby som er klar for å bli født på en eller annen måte. Så det at man, hvordan babyen kommer ut, er egentlig helt sånn, spiller egentlig ingen rolle.
Ja,
det er sånn. For du har født.
Og det er en veldig kort del av en 9 måneder svangerskap, ja.
Den siste lille innspurten som er ganske intens.
Det er jo det samme som at man blir mor også, når man blir gravid.
Yes.
uavhengig om det blir noe barn til slutt eller ikke.
Ja.
Så,
eller man velger å ikke bli mor da. Selv om man har blitt gravid.
Ja, ja. Mm. Ja. Nei, ja. Men jeg er jo selvfølgelig først og fremst enig I at informasjon positivt. Hvis ikke så hadde ikke vi drevet med dette her.
True.
Og at det et fantastisk liksom, måte å... Ja, og ikke føle seg alene på, men samtidig I en sårbar fase så det heftig, og derfor jeg glad for at sånne som deg skriver bøker og samler god informasjon. Og det var jo spesielt en ting som jeg googlet veldig mye da jeg var gravid, selv om jeg hadde lest den mange ganger, og det var dette med hva kan jeg egentlig spise, og hva kan jeg ikke spise? Fordi det føles jo veldig sånn, eller det jo veldig satt, ikke sant? Det noen ting du skal holde deg unna og ikke holde deg unna. Og for eksempel kaffe, hvordan det med kaffe? Jeg klarte ikke å holde meg helt unna det. Det må jeg bare innrømme.
Nei, det klarte ikke jeg heller. Det jo mange som sier at de ikke liker kaffe når de blir gravide. Så var det ikke for meg. Jeg drakk kaffe hver dag I hele svangerskapet. Og det viser seg å være mest sannsynlig trygt. Det nok anbefalingene sier at 200 milligram på en måte grensen. Så man skal nok kanskje begrense kaffen, og ikke hvis man drikker 5 kopper hver dag, kanskje drikker litt mindre.
Om jeg 200 milligram da?
Nei, det jo type kanskje 2 espressor. Eller, ja. Så jeg tenker så lenge, det jo, vi vet jo litt lite, ikke sant? Kanskje man kan drikke mer, og det går helt fint, men all informasjon som gis når man gravid jo litt sånn, ok, vi må være litt på den sikre siden.
Og det samme gjelder jo egentlig for spesielt liksom, salami, myke oster, ja. Fordi jeg følger masse veldig fresje damer I Danmark. Jeg vet ikke hvorfor jeg trekker småtyp, men det et eller annet greie jeg har. Og de spiser altså brie og salami I svangerskap igjennom.
Ja. Det en ting I Danmark, eller ja. Det bare de som litt kule?
Nei, det vet jeg ikke.
Men jeg tror nok man litt for streng, men det jo så for å være litt sånn på den sikre siden igjen, siden man, det mye man ikke vet sikkert.
Ja, fordi det kan være jordbakterier eller type bakterier ja. Som kan være farlige for fosteret i disse lagrede tingene. Ja.
Det spesielt listeria. Men når man ser på, jeg har skrevet litt om den I boken min også, hvis man ser på tallene, hvor mange som får en list... Det noe med at man har økt risiko hvis man kommer I kontakkt med disse bakteriene, at man får listeriose når man gravid. Og det har noe med immunforsvaret som litt nedsatt når man gravid, så man har et økt risiko. Men det jo utrolig få som får en listeriose. Så sjansen, selv om du har spist type blåmuggost og bri, sjansen at du faktisk blir syk jo kjempe lav. Men ja, risiko økt, så derfor anbefalingen den at man skal kutte det ut. Men jeg var jo sånn, da jeg var gravid med den første, så husker jeg var på sånn type julebord, og der var det masse sånn ostebuffet, og jeg glemte jo helt at ikke jeg skulle spise de ostene, så jeg spiste både bri og camembert. Det gikk jo fint, men jeg ville fortsatt anbefalt å ikke gjøre det. Men jeg tenker at man også da ikke stresser for mye hvis man nå, sånn som meg, glemmer at man gravid og spiser en myk ost, så går det nok bra.
En av mine favoritthistorier min venninne. Min kjære gode venninne som jeg veldig glad I som var og spiste en salat på Fridays hvor hun plutselig skjønte midt I en bit at det var blåmuggdressing på salaten spyttet ut panikkgråt, ringer lege ringer alt for å si hva gjør jeg nå og det som jeg har tenkt på mest sannsynlig var jo det sånn, til og med sånn fake blåmuggost, ikke sant? Det var jo bare en dressing
ekstrakt,
ja. Ja, ekstrakt eller sånn. Ja, den koser jeg fortsatt med den historien så ja, det jo, jeg skjønner det når du bare får beskjed, ikke spis det og ingen gjør det, så det jo liksom da det Du skjønner om man blir redd
ja.
For det.
Mm. Ja. Altså, jeg må si sånn, jeg var ikke så veldig stresset over de tingene der, men jeg gjorde det ikke allikevel.
Nei.
Nei, spiste det ikke.
Mm.
Ja. Nei, bare fordi når noen sier ikke gjør det, ikke gjør det. Men der har du I hvert fall laget en veldig fin, både visuell og enkel oversikt, da.
Ja, og så tenker jeg med sånn type som listeriose, da det det man redd for, så har jeg så på en måte fått med, skrevet litt om, ok, men hvor mange, hva risikoen? Og så for hvis du ser for meg, så det hvis jeg ser tall og statistikk, og så blir jeg sånn, åja, ok, men da, det jo ikke... Hvis du får noe tall på det, synes jeg det hjelper veldig for å roe litt ned og vite, ja, men ok, hvis det skulle skje, så risikoen utrolig lav.
Jeg vil si den største, sånn, fineste gaven jeg nesten har gitt noen, var da en venninne av meg var skikkelig høygravid, og så gikk jeg I en ostedisk og spurte hva her pasteurisert, eller hva her trygt å spise for gravide. Og så fikk jeg med meg sånn 4-5 oster, som var sånn myke, gode oster. Og så laget jeg et ostefat, og hun bare, herregud, det var den største gleden. Så det finnes jo også, ikke sant?
Ja.
Gå I en god ostedisk og si, det til en gravid, så har de full peiling på det.
Det var en god idé.
Mm. Ja. Og du kan jo steke for eksempel salami eller sånne ting, hvis ja, man har veldig sant? Lyst på det.
Ja. Mm. Mm. Steke skjever også, steke salami, det ja. Går an.
Steke spekkmat.
Men for å begynne å runde av litt her, du har jo skrevet om veldig mange ting i boken din, Karina, men hvis du skulle på en måte prøve å plukke ut et par råd da, til noen som lurer på om de skal bli gravide, eller er gravide, og synes at liksom, det er liksom en jungel.
Mm. Jeg tenker hvis man planlegger, hvis man ikke er gravid, og man planlegger å bli gravid, så tenker jeg at da er det en tid for oss å prøve å spise næringsrik mat, når man liksom hverken er kvalm eller dårlig eller sliten og trøst og ikke orker å ta gode valg, at man på en måte fyller på kroppen slik at du har litt mer å ta av når du først blir gravid. Og ta et tilskudd med folsyre når du planlegger å bli gravid, eller finner ut at du er gravid. Det tror jeg nå er det viktigste man kan gjøre.
Hva med alkohol da?
Det er nok lurt å begynne å kutte litt ned på det også når du planlegger å bli gravid. Hvertfall når du er gravid. Og så tenker jeg at når siden det er en informasjonsoverflod, man skal prøve liksom ikke stresse unødvendig. Det hjelper kanskje ikke å si at man stress kan være dårlig for et barn som skal vokse og gro. Men det er på en måte å prøve å være litt snill med seg selv, ta litt tid for seg selv, slappe av, puste, spise godt, gå en tur og liksom, ja, ta det litt med ro. Og les deg litt opp på fødsel i forkant, så du vet hva du kan vente.
Mm. Ja, så fint.
Og til de der ute som har et lite barn, og vurderer å få to tette.
Ikke få to tette.
skal man sende dem i barnehagen eller ikke?
Altså, det kan jeg gi til. Jeg var jo, altså jeg fikk mitt første barn, så tenkte jeg, så ble jeg gravid. Jeg var så vidt noen måneder på jobb før nummer to kom. Og så tenkte jeg, nå skal jeg være hjemme uansett. Han har fylt et år. Jeg kan jo ikke sende stakkars lille ettåringen i barnehage. Jeg skal være hjemme med to. Det var verdens største feil. Fordi altså, det var så sprøtt. Ja.
Ja, vi har sett deg gå rundt og trille og tenkt sånn, hva tenker du om dette da? Var dette en god vurdering eller ikke?
Og for alle de som følger meg som har spurt det samme, og jeg har ikke kanskje skrevet så mye om dette her, men hvis jeg kunne gjort noe en gang til, så hadde jeg sendt han i barnehagen, fordi jeg ser jo den på minste nå som begynte barnehagen da var ett år. Han elsker barnehagen, og han, altså det tror jeg min førstefødte også hadde gjort. Det var nesten kanskje vanskeligere å vende han til barnehagen når man var to. Og så hadde man liksom hatt litt tid for å bare puste og kose litt med baby nummer to, som jeg føler at jeg liksom aldri fikk gjort, fordi det gikk bare på å time begge ut for at begge kan sove, for det går ikke an å legge babyen når den andre ettåringen, altså det var stress, og det hadde jeg ikke gjort på nytt, men det var jo, det har jo vært fint, og det er ikke det, men det var litt unødvendig skyldfølelse på, å, jeg kan ikke sende han i barnehagen når han, jeg er hjemme uansett med baby. Ja. Hvis det er noen der ute som er i samme situasjon.
Ja, for du får jo, det som det ser ut som du har fått igjen er at de er ganske close da, for de har jo ja. Tilbrukt veldig mye tid sammen, ja. Mens du...
Men det tror jeg kommer uansett.
Ja, det tror jeg også.
Så jeg, det var litt for slitsomt, faktisk.
Ja, min slogan er barn er best i barnehagen.
Ja.
Det var jo barnehagestreikens motslogan, var barn er best i barnehagen.
Det var kjempestøttende da, når Helene sa det en gang om dagen, sendte hun sms sånn, husk, barn er best i barnehagen.
Barn er best i barnehagen.
Og det føler jeg, ja, jeg føler at nå, jeg er så glad i barna mine, men jeg føler, man trenger ikke å si det, for det er opplagt. Men nå som begge er i barnehagen, så føler jeg at jeg har fått litt av meg selv tilbake, og litt mitt, bare det å kunne sitte her, ikke sant, og prate i en podcast, og barna her i barnehagen, de har det godt. Og så har jeg har så mye mer å gi når jeg faktisk er sammen med en helg, eller når jeg henter i barnehagen. Så jeg føler at jeg blir en bedre mamma, rett og slett.
Ja.
Man er jo litt forskjellige sikkert typer også, men for oss og for meg så har det vært veldig godt.
Mm.
Veldig glad for barnehage.
Ja.
Så bra. Mm. Det kan hende at det kommer en liten konkurranse.
Ja.
Ja, på vår Instagram-profil, Fem i helse, hvor du som hører på denne episoden, hvis du er så heldig at du hører den når den blir sluppet, det må sies, kan vinne en bok. Så følg med på det, og dere andre, dere vet hvor dere finner den.
Mm.
Søk på det.
Søk på det.
Ja.
Tusen takk, Karina.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å komme hit.
Veldig hyggelig.
Ha det.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!